στη μαγεία του πρωινού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Η μεγάλη αρχιμουσική. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη. Σήμερα το δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος στον Ιταλό μαέστρο Μάριο Ρόσι, 1902-1992. Θα ακούσουμε δύο συνθέσεις του Σεργέη Προκόφιεφ και αρχικά τη σουίτα «Υπολοχαγός Κιζέ» έργο 60. Η σουίτα αποτελεί τμήμα της κινηματογραφικής μουσικής που έγραψε ο Ρώσος συνθέτης για την ομότιτλη κομική ταινία του σκηνοθέτη Αλεξάντερ Φάιντσιμερ. Ο Προκόφιεφ συνέθεσε μουσική για 8 κινηματογραφικές ταινίες. Ο Υπολοχαγός Κιζέ, που γυρίστηκε το 1934, είναι η πρώτη από αυτές. Βασίζεται στη φερόνιμη νουβέλα του Γιούρι Τινιάνοφ. Η υπόθεση εκτελήσεται στην Αγία Πετρούπολη περί το 1800. Ο γραφέας του τσάρου Παύλου του Πρώτου καταγράφει τις διαταγές του. Εξαιτίας ορθογραφικού λάθους προκύπτει ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. Το έγγραφο εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τον τσάρο, ο οποίος νόμισε πως πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο. Οι αυλικοί δεν τόλμησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια, φοβούμενοι την οργή του μονάρχη. Τον άφησα να πιστεύει πως πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο, εξυπηρετώντας παράλληλα τα συμφέροντά τους. Η δολοπλοκία είχε ως συνέπεια μια αλληλουχία κωμικοτραγικών γεγονότων. Ο υπολοχαγός εξορίζεται στη Σιβηρία, κατηγορούμενος για παράπτωμα. Επιστρέφει όμως και πάλι με διαταγή του τσάρου, παίρνοντας μάλιστα προαγωγή. Κατόπιν επιθυμίας του τσάρου παντρεύεται. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής και της δεξίωσης, όμως, παραμένει άφαντος. Όταν ο μονάρχης επιμένει να γνωρίσει προσωπικά τον αφοσιωμένο αξιωματικό του, που έχει ήδη προαχθεί σε στρατηγό, οι συνωμότες αναγκάζονται να του ανακοινώσουν πως απεβίωσε από ασθένεια. Στον επίλογο γίνεται μεγαλοπρεπής κηδεία με άδειο φέρετρο. Οι αυλικοί χρεώνουν τις οικονομικές ατασταλίες τους στον υποτιθέμενο εκλειπώντα. Τον Δεκέμβριο του 1932, ο Προκόφιεφ δέχθηκε να γράψει τη μουσική της ταινίας κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικής περιοδίας του στη Σοβιετική Ένωση. Η συμφωνία με τον σκηνοθέτη επισημοποιήθηκε τον Οάρτιο του επόμενου έτους. Ο συνθέτης ολοκλήρωσε τη μουσική τον Οκτώβριο του 1933, δίχως να παραβρεθεί στα γυρίσματα της ταινίας, επειδή την εποχή εκείνη ήταν εγκαταστημένο στο Παρίσι. Την ίδια εποχή η μουσική ηχογραφήθηκε υπό τη διεύθυνση του περίφημου συνθέτη και μαέστρου Ισαάκ Ντουναεύσκη. Η πρεμιέρα της ταινίας δόθηκε με επιτυχία στη Μόσχα τον Μάρτιο του 1934. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του ίδιου έτους, ο Προκόφιεφ επιμελήθηκε την ορχιστρική σουίτα που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικής περιοδίας στη Σοβιετική Ένωση. Η σουίτα ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου. Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 21 Δεκεμβρίου 1934 στο πλαίσιο συναυλίας που μεταδόθηκε ραδιοφωνικά με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Η πρώτη εκτέλεση της σουίτας εκτός Σοβιετικής Ένωσης δόθηκε στο Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου 1937. Η σουίτα αποτελείται από 5 μέρη. Το πρώτο μέρος, η γέννηση του Κιζέ, φέρει τις ενδείξεις «Andante assai doppio movimento». Το μελαγχολικό light motif που συμβολίζει τον Κιζέ ακούγεται πρώτα από φλάουτο και τενόρο σαξοφωνό. Δεύτερο μέρος, ρομάντσα, με ενδείξεις «Andante allegretto, andante come prima». Εδώ ο υπολοχαγός ερωτεύεται. Τρίτο μέρος, ο γάμος του Κιζέ, με ενδείξεις «Allegro, fastoso, più animato». Τέταρτο μέρος, Τρόικα με ενδείξεις Moderato Allegro con Brio. Εδώ οι μεθυσμένοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε χιονισμένο τοπίο πάνω σε άμαξα που σύρεται από τρία άλογα. Τα καμπανάκια των ζώων κουδουνίζουν εύθυμα. Φινάλε, η νεκρόσυνη ακολουθία του Κιζί με ενδείξεις Andante assai Allegro Moderato. Την ορχήστρα της κρατικής όπερας της Βιέννης διευθύνει ο Μάριο Ρώση από δισκογραφική εργασία εν έτη 1957. Ακούσαμε τη σουίτα «Υπολοχαγός Κίζη», έργο 60 του Σεργέη Προκόφιεφ. Η σουίτα αποτελεί τμήμα της κινηματογραφικής μουσικής που έγραψε ο Ρώσος συνθέτης για την ομότιτλη κομική ταινία του σκηνοθέτη Αλεξάντερ Φάιντσιμερ. Ο Προκόφιεφ συνέθεσε μουσική για 8 κινηματογραφικές ταινίες. Ο «Υπολοχαγός Κίζη», που γυρίστηκε το 1934, είναι η πρώτη από αυτές. Βασίζεται στη φέρονιμη νουβέλα του Γιούρι Τινιάνοφ. Την ορχήστρα της κρατικής όπερας της Βιέννης διεύθυνε ο Μάριο Ρώση από δισκογραφική εργασία εν έτη 1957. Το αφιέρωμα στον Ιταλό μαέστρο συνεχίζεται με το συμφωνικό παραμύθι για παιδιά «Ο Πέτρος και ο Λύκος», έργο 67 του Προκόφιεφ. Η πασίγνωστη και δημοφιλή σύνθεση για αφηγητή και ορχήστρα γράφτηκε το 1936 κατόπιν παραγγελίας της Νατάλια Σάτς, διευθύντριας του Παιδικού Θεάτρου της Μόσχας. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου του ίδιου έτους μπροστά σε παιδικό ακροατήριο στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Μόσχας με τον συνθέτη στο πόντιο. Στην αμερικανική πρεμιέρα που δόθηκε τον Μάρτιο του 1938, τη Συμφωνική της Βοστόνης διεύθυνε και πάλι ο συνθέτης με αφηγητή τον επιφανή Αμερικανό τραγουδιστή και ηθοποιό Ρίτσαρντ Χέιλ. Η πρώτη παγκόσμια εμπορική ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1939 από τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Σέργκεϊ Κουσεβίτσκι με αφηγητή και πάλι τον Ρίτσαρντ Χέιλ. Στο λιμπρέτο που έγραψε ο ίδιος ο Προκόφιεφ, κάθε χαρακτήρας του παραμυθιού συμβολίζεται από ένα συγκεκριμένο όργανο ή ομάδα οργάνων της ορχήστρας. Το πουλί από ένα φλάουτο, η πάπια από ένα όμποε, η γάτα από ένα κλαρινέτο, ο παππούς από ένα φαγκότο, ο Λύκος από 3 κόρνα, ο Πέτρος από τα έγχορδα και οι πυροβολισμοί των κυνηγών από τύμπανα και γκρανκάσα. Σύμφωνα με επιθυμία του συνθέτη, πριν από κάθε εκτέλεση του έργου, οι μουσικοί που παίζουν αυτά τα όργανα παρουσιάζουν διαδοχικά τα αντίστοιχα μοτίβα ή μελωδικά θέματα. Οι μικροί ακροατές μαθαίνουν έτσι να ξεχωρίζουν το ιδιαίτερο ηχόχρωμα και τα χαρακτηριστικά κάθε οργάνου ή ομάδας οργάνων. Στην υπόθεση του παραμυθιού, ο ανήλικος Πέτρος διαμένει στην οικία του παππού του σε ξέφωτο του δάσους. Μία ημέρα, νωρίς το πρωί, ο Πέτρος άνοιξε την πόρτα του κήπου και βγήκε σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Στο κλαδί ενός μεγάλου δέντρου στεκόταν ένα μικρό πουλί, φίλος του Πέτρου. «Όλα είναι ήσυχα», είπε το χαρούμενο πουλί. Μία πάπια που βρισκόταν στην αυλή της οικίας βρήκε την ευκαιρία να κολυμπήσει σε μία μικρή λίμνη βγαίνοντας από την πόρτα του κήπου που ο Πέτρος άφησε ανοιχτή. Το πουλί είπε ειρωνικά στην πάπια: «Τι είδος πτηνού είσαι εσύ αφού δεν μπορείς να πετάξεις?» Η πάπια απάντησε: «Τι είδος πτηνού είσαι εσύ που δεν μπορείς να κολυμπάς?» Κατόπιν βούτυξε στα νερά της λίμνης. Καθώς διαπληκτίζονταν μεταξύ τους, έξαφνα κάτι απέσπασε την προσοχή του Πέτρου. Είδε μία γάτα να κινείται στο γρασίδι. Η γάτα σκέφτηκε: «Το μικρό πουλί είναι απασχολημένο φιλονικώντας. Έτσι θα μπορέσω να το αρπάξω». «Πρόσεξε», φώναξε ο Πέτρος και το πουλί πέταξε αμέσως προς το δέντρο. Η πάπια πήγε στο κέντρο της λίμνης δείχνοντας τον θυμό της. Η γάτα κινήθηκε γύρω από το δέντρο σκεπτόμενη: «Αξίζει να σκαρφαλώσω τόσο ψηλά? Όταν θα φτάσω εκεί, το πουλί θα έχει πετάξει». Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο παππούς. Ήταν θυμωμένος επειδή ο Πέτρος βγήκε στο λιβάδι. «Είναι επικίνδυνο», είπε. «Αν εμφανιστεί ένας λύκος, τότε τι θα κάνεις?» Ο Πέτρος όμως αψήφισε τα λόγια του παππού. Αγόρια σαν και αυτόν δεν φοβούνται τους λύκους. Ο παππούς πήρε τον Πέτρο από το χέρι, τον συνόδευσε στο σπίτι και κλείδωσε την αυλόπορτα. Λίγο μετά εμφανίστηκε ένας μεγάλος γκρίζος λύκος. Το πουλί πέταξε πάνω στο δέντρο. Η πάπια έτρεξε, αλλά δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον λύκο. Κυνηγώντας την, ο λύκος πλησίαζε όλο ένα και περισσότερο. Την έπιασε και την κατάπιε. Μετά από αυτό, η εικόνα ήταν η ακόλουθη. Η γάτα βρισκόταν σε ένα κλαδί του δέντρου. Το πουλί σε άλλο κλαδί, όχι πολύ κοντά στη γάτα. ο λύκος κινεί το γύρο από το δέντρο, κοιτώντας τη γάτα και το πουλί με λέμαργα μάτια. Ο Πέτρος παρατηρούσε τα συμβάντα πίσω από την κλειδωμένη αυλόπορτα, δίχως τον παραμικρό φόβο. Έτρεξε προς την οικία, πήρε μαζί του ένα γερό σκοινί και σκαρφάλωσε στο περιτύχισμα της αυλής. Μέσω ενός κλαδιού που βρισκόταν πολύ κοντά στο περιτύχισμα, σκαρφάλωσε πάνω στο δέντρο. Ο Πέτρος είπε στο πουλί: «Πέτα χαμηλά γύρω από το κεφάλι του λύκου. Πρόσεξε μόνο να μην σε πιάσει». Τα φτερά του πουλιού άγγιξαν το κεφάλι του θυμωμένου λύκου που αναπηδούσε από τη μία και την άλλη πλευρά. Πόσο ενοχλητικό ήταν το πουλί για τον λύκο, πόσο ήθελε να το αρπάξει. Το πουλί όμως ήταν έξυπνο και ο λύκος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Πέτρος ετοίμασε ένα λάσο και εχμαλώτησε τον λύκο από την ουρά. Το ζώο αναπηδούσε με αγριότητα προσπαθώντας να απελευθερωθεί. Ο Πέτρος έδεσε την άλλη άκρη του σκοινιού στο δέντρο. Οι κινήσεις του λύκου είχαν ως συνέπεια μόνο το σφίξιμο της θηλιάς. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν κυνηγοί από το δάσος που ακολουθούσαν τα ίχνη του λύκου. «Μη πυροβολείτε», φώναξε ο Πέτρος. «Έχω ήδη πιάσει τον λύκο. Βοηθήστε μας τώρα να τον μεταφέρουμε στον ζωολογικό κήπο». Στη θριαμβική πομπή ο Πέτρος ήταν επικεφαλής. Πίσω του η κυνηγή με τον λύκο. Στο τέλος της πομπής ο παππούς και η γάτα. Ο προβληματισμένος παππούς αναρωτήθηκε. Τι θα συνέβαινε αν ο Πέτρος δεν εχμαλώτιζε τον λύκο. Πάνω από την πομπή πετούσε το ευτυχές πουλί, υπερήφανο για τη συνεργασία του με τον Πέτρο. Στο αίσιο τέλος του παραμυθιού ο αφηγητής τονίζει τα ακόλουθα. Ακούγοντας κανείς πολύ προσεκτικά, αντιλαμβάνεται τη φωνή της πάπιας μέσα από το σώμα του λύκου. Είναι ζωντανή επειδή ο λύκος από τη βιασύνη του την κατάπιε αμάσιτη. Στην παρούσα ερμηνεία αφηγητής στην αγγλική γλώσσα είναι ο επιφανής Βρετανός ηθοποιός Μπόρις Κάρλοφ, 1887-1969. Ο Κάρλοφ είναι πρωτίστως γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες τρόμου. Σε έναν από αυτούς είναι το τέρας του Φράνκενστάιν στην αμερικανική κινηματογραφική ταινία «Φράνκενστάιν» του 1931 σε σκηνοθεσία του Καρ Λέμλι του νεότερου. Την ορχήστρα της κρατικής όπερας της Βιέννης διευθύνει ο Μάριο Ρώση από την ίδια δισκογραφική εργασία για την αμερικανική εταιρεία Vanguard εν έτη 1957.
I'm going to tell you the story of Peter and the Wolf. If you listen carefully, you'll observe that each character in this tale is represented by a different instrument of the orchestra. For instance, the bird by the flute. Duck by the oboe. The cat by the clarinet. Grandfather by the bassoon. The wolf by the three horns. By the string quartet. and the rifle shots by the kettle drum and the big drum. Early one morning, Peter opened the gate and went out into a big green meadow. On the branch of a big tree sat a little bird, Peter's friend. "All is quiet," chirped the bird gaily. Soon a duck came waddling round. She was glad that Peter had not closed the gate and decided to take a nice swim in the deep pond in the meadow. Down upon the grass, settled next to the duck and shrugged her shoulders. "What kind of a bird are you if you can't fly?" said she. To this the duck replied, "Well, what kind of a bird are you if you can't swim?" and dived into the pond. They argued and argued, the duck swimming in the pond, the little bird hopping along the shore. Suddenly, something caught Peter's attention. He noticed a cat crawling through the grass. Mm-hmm. cat thought, the bird is busy arguing. I'll just grab her. Stealthily she crept towards her on her velvet paws. Look out, shouted Peter, and the bird immediately flew up into the tree. While the duck quacked angrily at the cat, from the middle of the pond, the cat crawled around the tree and thought, is it worth climbing up so high? By the time I get there, the bird will have flown away. Just then, Grandpapa came out. He was angry because Peter had gone to the meadow. It is a dangerous place. If a wolf should come out of the forest, then what would you do? Peter paid no attention to Grandfather's words. Boys like Peter are not afraid of wolves. Grandfather took Peter by the hand, led him home, and locked the gate. Had Peter gone, then a big grey wolf came out of the forest. In a twinkling, the cat climbed up the tree. The duck quacked and in her excitement jumped right out of the pond. But no matter how hard the duck tried to run, she couldn't escape the wolf. He was getting nearer, nearer, catching up with her, and suddenly he got her. And with one gulp, swallowed her down. This is how things stood. The cat was sitting on one branch. The bird on another. Not too close to the cat. The wolf prowled around and around the tree, looking up at them with greedy eyes. Meantime, Peter, without the slightest fear, stood behind the closed gate, watching all that was going on. Then he ran home, took a strong rope, and climbed up the high stone wall. One of the branches of the tree around which the wolf was prowling stretched out over the wall. Grabbing hold of the branch, Peter climbed over onto the tree. Peter said to the bird, "Fly down and circle around the wolf's head. Only take care that he doesn't catch you." Bird almost touched the wolf's head with her wings, while the wolf snapped at her from this side and from that. How the bird worried the wolf. How he wanted to catch her. But the bird was clever, and the wolf simply couldn't do anything about it. Down. the wolf by the tail and pulled with all his might. Feeling himself caught, the wolf began to jump wildly, trying to get loose. The other end of the rope to the tree. And the wolf's jumping only made the rope around his tail tighter. Just then, some hunters came out of the wood. Following the wolf's trail and shooting as they came. Peter, sitting in the tree, cried, "Don't shoot. Birdie and I have already caught the wolf. All you have to do is to help us take him to the zoo." And so off they started to the zoo. And now imagine the triumphal procession. With Peter proudly marching in the lead. After him came the hunters, leading the wolf that Peter had caught. Winding up the procession, Grandfather and the Cat. Grandfather shook his head and grumbled, but if Peter hadn't caught the wolf, what then? Above them flew Birdie, chirping merrily. My, what fine ones we are, Peter and I. Look what we have caught. And if you listen very carefully, you'd hear the duck quacking in the wolf's belly. Because the wolf in his hurry had swallowed her. Alive.
Ο μικρός Πέτρος κατάφερε να εχμαλωτήσει τον Λύκο με ένα σκοινί έχοντας τη βοήθεια του πουλιού. Ζήτησε από τους κυνηγούς να μην τον σκοτώσουν αλλά να τον μεταφέρουν στον ζωολογικό κήπο. Ο προβληματισμένος παππούς του Πέτρου αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν ο εγγονός του δεν έπιανε τον Λύκο. Ακούσαμε το πασίγνωστο και δημοφιλές συμφωνικό παραμύθι για παιδιά «Ο Πέτρος και ο Λύκος», έργο 67 του Σεργκέι Προκόφιεφ. Αφηγητής στην αγγλική γλώσσα ήταν ο επιφανής Βρετανός ηθοποιός Μπόρις Κάρλοφ, 1887-1969. Όπως είπαμε, ο Κάρλοφ είναι πρωτίστως γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες τρόμου. Σε έναν από αυτούς είναι το τέρας του Φράνκενστάιν στην αμερικανική κινηματογραφική ταινία Φράνκενστάιν του 1931 σε σκηνοθεσία του Καρ Λεμλή του νεότερου. Την ορχήστρα της κρατικής όπερας της Βιέννης διήθυνε ο Μάριο Ρώση από δισκογραφική εργασία εν έτη 1957. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου μέρους ενός αφιερώματος στον Μάριο Ρώση και παράλληλα της 307ης εκπομπής του κύκλου «Η Μεγάλη Αρχή Μουσική». Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος στη Μαγεία του Πρωινό. Ο Θόδωρος Λούστας, που ήταν στο μικρόφωνο, και ο Γιώργος Κωστόπουλος, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται καλό Πάσχα.